რამდენი ტურისტის მასპინძლობა შეუძლია საქართველოს არსებული ინფრასტრუქტურით? ტურიზმის ექსპერტების მოსაზრება. ლადამ ახალი ავტომობილების გაყიდვები საქართველოშიც გააჩერა. ახლა მხოლოდ ნაშთის ამოყიდვა მიმდინარეობს. ზაფხულის სეზონზე გამაგრილებელ წვენებზე მოთხოვნა იზრდება. რას გვთავაზობს BPC, კომპანიის მართველი პარტნიორი გაგა აბაშიძე ბიზნეს რევიუს მეორე ბლოკში.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა. ეს ბიზნეს რევიუა თბილისის სტუდიიდან, ქართული და უცხოური ეკონომიკური და ბიზნესი ახლებით თქვენთვის მუშაობას იწყებს ბელა გელაშვილი. რამდენი ტურისტის მასპინძლობას შეძლებს საქართველო არსებული ინფრასტრუქტურით? ამაზე საერთაშორისო და ადგილობრივ სპეციალისტებს ერთმანეთისგან განსხვავებული პოზიცია აქვთ. ჯერ კიდევ 2020 წელს, როცა ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის ღონისძიება ჩატარდა, გამოითქვა მოსაზრება, რომ 2023 წელს, თუ კი პანდემია დასრულებული იქნებოდა, საქართველო 16 მილიონი ტურისტის მიღებას შეძლებდა. ტურიზმის სფეროს სპეციალისტი ნიკა კვარაცხელია ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება და აცხადებს, რომ 8 მილიონი ტურისტი ის მაქსიმალური ოდენობაა, რომლის მიღებას ქართული ტურისტული ინფრასტრუქტურა მეტნაკლებად გაუმკლავდება. მისი თქმით, საქართველოში სასტუმროების რაოდენობა 1700-მდეა, მაგრამ მათი უმეტესობა მცირე ზომისაა. ექსპერტი იხსენებს, რომ დიდი სანატორიუმებით, ტურბაზებით და სასტუმროებით 1988 წელს ძლივს მოგროვდა 5 მილიონი ტურისტი. ექსპერტის ინფორმაციით 16 მილიონი ტურისტი იმის ნახევარია, რასაც მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ქვეყანა თურქეთი იღებს. 30 მილიონზე ზევით პირველ ათეულში ხვდებიან ხოლმე ტურისტების მიმღები ქვეყნები. კვარაცხელი ამტკიცებს, რომ საქართველოს ტიპის ქვეყნისთვის ამდენი ტურისტის მასპინძლობა რეალურად წარმოუდგენელია, არც ერთი კომპონენტით ამისთვის ქვეყანა მზად არ არის. მისი თქმით, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი უნდა იყოს არა ტურისტების რაოდენობა, არამედ მაღალმხარჯველი კონტინენტი, რასაც დიდი მოგების მოტანა შეუძლია ქვეყნისთვის. რაც შეეხება მიმდინარე სეზონს, კვარაცხელიას აზრით, ხელის შემშლელი რაიმე განსაკუთრებული მიზეზი ამ ეტაპზე არ არსებობს. მისი შეფასებით, ზოგადად ომი ხელის შემშლელია, მაგრამ ამჯერად ტურიზმზე დიდ გავლენას ვერ მოახდენს. საქართველოში რუსეთის, უკრაინის და ბელარუსის ბევრი მოქალაქია და ეს ძალიან დიდი შევსებაა რეალურად საქართველოსთვის ტურისტული მიმართულებით. მართალია, ომა კავკასიური ტურები შეამცირა, მაგრამ გაიზრდება ტურები ისეთი ქვეყნებიდან, როგორიც არის ბელარუსი, ყაზახეთი, შუა აზიის ქვეყნები და კვარაცხელია დარწმუნებულია, რომ ისინი ანაზღაურებენ ამ დანაკლის. შეგახსენებთ, ტურიზმი, რომელიც ბოლო სამი წელია ძალების აღდგენას ცდილობს, ზაფხულის სეზონის დაწყებისთვის უკვე მზად არის. სასტუმროები პირველი ვიზიტორების მოლოდინში არიან. გაძვირებული ცხოვრება ზოგადად ბიზნესსაც შეეხო, ამიტომ მომსახურების ტარიფები ამ სფეროშიც გაზრდილია. მიუხედავად ამისა, კურორტებზე იმედოვნებენ, რომ დამსვენებლები მრავლად ეყოლებათ. რაც შეეხება საქართველოში საწოლ ფონდებს, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ის 115469-ს შეადგენს. აქედან ყველაზე მეტი 29398 აჭარის რეგიონზე მოდის. თბილისის შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი 26743-ს შეადგენს. ობიექტების პრივატიზების შედეგად მიღებული თანხებიდან სახელმწიფო ბიუჯეტში 2021 წელს გადაირიცხა 206.301.245 ლარი, ხოლო 2022 წლის პირველ კვარტალში 34.833.393 ლარი. მათ შორის ობიექტების პრივატიზების შედეგად 2021 წლის ივნისიდან 2022 წლის მაისამდე სახელმწიფო ბიუჯეტში გადაირიცხა 222.999.116 ლარი. ამის შესახებ სამთავრობო პროგრამის შესრულების ანგარიშია აღნიშნული, რომელიც 2021 წლის ივნისიდან 2022 წლის მაისის პერიოდს მოიცავს. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ პროაქტიულად მიმდინარეობდა უძრავი ქონების პრივატიზება ელექტრონული აუქციონის ფორმით, რის შედეგადაც 2021 წელს პროექტის 100 საინვესტიციო შეთავაზება ბიზნესის ფარგლებში გაიყიდა 318 ობიექტი ჯამური საწყისი ფასით 148.159.240 ლარი, რომელთა საპრივატიზაციო ღირებულება შეადგენდა უკვე 211.425.340 50 ლარს. 2022 წელს ამავე პროექტის ფარგლებში გაიყიდა 58 ობიექტი ჯამური საწყისი ფასით 21.783.875 ლარი, რომელთა საპრივატიზაციო ღირებულება შეადგენდა 27.203.875 ლარს. 2021 წლის ივნისიდან 2022 წლის მაისამდე 100 საინვესტიციო შეთავაზება ბიზნესის ფარგლებში გაიყიდა 281 ობიექტი ჯამური საწყისი ფასით 126.466.000 ლარი, რომელთა საპრივატიზაციო ღირებულება შეადგენდა 179.110.225 ლარს. 100 საინვესტიციო შეთავაზება ბიზნესის ფარგლებში გაიყიდა 4 სახელმწიფო საწარმო, რომლის საპრივატიზაციო ღირებულება შეადგენდა 2.228.350 ლარს. აპრილში საქართველოში 9.5 მილიონი ღირებულების დოლარის ღირებულების 16.600 ტონა შაქარი იმპორტირდა, რაც 60.9% მეტია წინა წლის იმავე პერიოდზე. ყველაზე მეტი შაქარი შემოსულია მექსიკიდან, პოლონეთიდან და აზერბაიჯანიდან. აპრილში 1 კილოგრამი იმპორტირებული შაქრის საშუალო ღირებულება 57 დოლარ ცენტი იყო. შაქრის მსოფლიო ფასი წლიურ ჭრილში 16.3% არის გაზრდილი. ხოლო რაც შეეხება საქართველოს, საქსტატის ინფორმაციით საქართველოში შაქრის ფასი 29.5% არის გაზრდილი.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
უკრაინის ცენტრალურ ბანკს ომის დაწყებიდან 3 თვეზე მეტი ხნის შემდეგ რეფინანსირების განაკვეთის 10%-ით 25%-ამდე გაზრდა მოუწია. მარეგულირებლის გადაწყვეტილებაზე მაისში დაფიქსირებულმა 17%-იანმა ინფლაციამ იმოქმედა. ამის შესახებ ინფორმაციას Financial Times-ი ავრცელებს. ცენტრალური ბანკის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ გრივნის კურსის შენარჩუნების და ინფლაციის შეჩერების მიზნით საპროცენტო განაკვეთის მკვეთრი ზრდა აუცილებელი იყო, რომელიც სიტუაციის დასტაბილურებისთანავე შემცირდება. სამთავრობო ხარჯების ზრდის გამო მაისში ბიუჯეტის დეფიციტი 27%-ით 7.7 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა, რამაც ვალუტაზე ზეწოლა გაზარდა. კურსის შესანარჩუნებლად კი მარტში 2 მილიარდ დოლარიანი და აპრილში 3.5 მილიარდ დოლარიანი სავალუტო ინტერვენცია არასაკმარისი აღმოჩნდა. რუბლისგან განსხვავებით, რომლის კურსიც დოლართან მიმართებაში ინტერვენციის დაწყებიდან ერთ კვირაშივე 80-დან 150-მდე გაიზარდა, გრივნა თითქმის სულ არ გაუფასურებულა და თუ ომის დაწყებამდე ამ დოლარი 28.4 გრივნა ღირდა, მას შემდეგ 30-დან 3-იან ნიშნულს არასდროს ჩამოსცილებია და დღესაც კურსი 29.6 შეადგენს. რუსეთმა მონეტარული პოლიტიკა ომის პირველივე დღეებში გაამკაცრა, რეფინანსირების განაკვეთი 9.5%-დან 20%-ამდე გაზარდა, ვალუტის შესყიდვაზე კი 30%-იანი საკომისიოც დააწესა. ექსპორტიორებს კი შემოსავლის 80%-ის რუბლში გადახურდავება დაავალდებულა და მოქალაქეებს თვეში საზღვარგარეთ გადარიცხვისთვის 5000 დოლარიანი ლიმიტიც დაუწესა. უკრაინა კი მონეტარული პოლიტიკა ის გამკაცრების გზას ინტერვენციის დაწყებიდან 99-ე დღეს დაადგა. ვალუტის კურსის შესანარჩუნებლად შენარჩუნების მიუხედავად მსოფლიო ბანკი უკრაინაში წელს ეკონომიკის 45%-იან ვარდნასელის და მის ომამდელ მაჩვენებლამდე აღდგენას მასშტაბური საერთაშორისო დახმარების გარეშე ვარაუდობს 10 წელზე მეტი დროის განმავლობაში. გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის, თუმცა უკრაინის ეკონომიკის აღდგენის ერთ-ერთ ვარიანტად გაყინული 300 მილიარდი დოლარის რუსული რეზერვის უკრაინისთვის გადაცემა განიხილება. რუსეთის წინააღმდეგ ამოქმედებულმა სანქციებმა ქვეყანაში ადგილობრივ წარმოებას პრობლემები შეუქმნა. სხვა კომპანიებთან ერთად მუშაობა გაურკვეველი ვადით ავტოვაზმა იგივე ჟიგულმაც გააჩერა. ავტოვაზის წარმომადგენლობა აზერბაიჯანში დაიხურა, საქართველოში კი მხოლოდ ნაშთის გაყიდვები გრძელდება. ახლა ავტომობილები და ნაწილები უკვე ვეღარ შემოდის. ავტოვაზი 1966 წელს იტალიურ ფიატთან თანამშრომლობით დაარსდა. ავტომობილები ლადასა და ჟიგულის სახელით იწარმოებოდა, ძირითად ბაზარს საბჭოთა კავშირი და სოციალისტური ბანაკის ქვეყნები წარმოადგენდა. დღესაც კი გაყიდვების 82% სწორედ რუსეთზე მოდის. საწარმო მუშაობა ჯერ კიდევ მარტის დასაწყისში გააჩერა და თანამშრომელთა ნაწილი დაითხოვა. რამდენიმე მცდელობის მიუხედავად ფუნქციონირება ვერც შემდგომში განაახლა, ძირითად პრობლემად ნაწილების ნაკლებობა სახელდება. კომპანია სხვათაშორის 4-დღიან სამუშაო კვირაზე გადასვლას გეგმავს. ლადას წარმომადგენლობა საქართველოში 2011 წელს არის გახსნილი. ყველაზე დაბალფასიანი ლადა გრანატას ღირებულება 25800 ლარიდან იწყება და 31500 ლარამდე ადის, რაც დაახლოებით 8500 დოლარის ტოლფასი გახლავთ. საუკეთესო შემთხვევაში ეს მოდელი 0-დან 100-მდე კილომეტრ საათამდე 10 ნახევარწამში ჩქარდება და 106 ცხენის ძალიან ძრავს, მაქსიმუმ 184 კილომეტრ საათის განვითარება შეუძლია. ყველაზე ძვირი ლადა X-Race ფასი კი 35500 ლარიდან იწყება და 47500 ლარამდე ცადის. აქვე ალბათ უნდა გავიხსენოთ, რომ მოსკვიჩზე უკეთესი და ვოლგაზე იაფიჟიგული საბჭოთა საქართველოში ყველაზე პოპულარულ ავტომობილად ითვლებოდა. რეგიონების ავტოპარკში მათ დღემდე უკვე არადომინანტური, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი წილი უკავიათ. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ წარმოებული ჟიგულების რიცხვი კი ძალიან მცირეა და მათ დაბალი ფასის გამო უფრო ხშირად კომპანიები ყიდულობენ ხოლმე.
Business Review.
დიდი ბრიტანეთი და ევროკავშირი გეგმავენ აკრძალონ რუსული ნავთობის გადამზიდავი გემების დაზღვევა. ამ ფაქტს ანალიტიკოსები პუტინის ომის მანქანაზე ყველაზე დიდ დარტყმად აფასებენ. შეთანხმების თანახმად გემები, რომლებსაც რუსული ნავთობი გადააქვთ, ვერ შეძლებენ დაზღვევას ლონდონის ლოიცის ბაზარზე. ამაზე Financial Times-ი უწყება ბრიტანელი და ევროპელი ოფიციალური პირების განცხადებებზე დაყრდნობით. The Wall Street Journal-ის ინფორმაციით კი დაზღვევის აკრძალვა 6 თვეში ამოქმედდება. მე კი გეტყვით, რომ ლოიცი არის გლობალური ცენტრი გემების დაზღვევისთვის და ანალიტიკოსების თქმით ამ ნაბიჯმა შეიძლება გამოიწვიოს რუსული ნავთობის ტრანსპორტირების და გაყიდვის მკვეთრი ვარდნა. დაზღვევა, როგორც წესი, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ხოლმე ნავთობის გადაზიდვებისთვის უზარმაზარი ღირებულებების გამო. კარტოფილის მსოფლიო წარმოება 10 წელიწადში შესაძლოა გაორმაგდეს, რაც გლობალურ სასურსათო უსაფრთხოებაში მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს. ამის შესახებ გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ფაოს გენერალურმა დირექტორმა ციუი დუნიუიმ განაცხადა, რასაც აგროპორტალი ავრცელებს. არსებული პროგნოზით მოსავლიანობის გაზრდაზე ფოკუსირებისა და კარტოფილის ისტორიული ტერიტორიების სრულად ათვისების შედეგად გლობალური წარმოება 2025 წელს შესაძლოა 500 მილიონ ტონამდე, ხოლო 2030 წელს 750 მილიონ ტონამდე გაიზარდოს. ფაოს გენერალური დირექტორის თქმით, სასურსათო უსაფრთხოების გლობალურ სისტემაში კარტოფილი ერთ-ერთი უპირატესი პროდუქტი გახდება, მაშინ როცა სხვა მარცვლეული კულტურების მოსავლიანობა ზღვარზე იქნება. დუნიუიმ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ კარტოფილი მსოფლიოში მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი საკვები კულტურაა და მას მილიარდობით ადამიანი რეგულარულად მოიხმარს. კარტოფილის წარმოება სხვა ძირითად კულტურებთან ერთად ნაკლებ სითბურ აირს გამოყოფს და მცირე მწარმოებლებისთვისაც შემოსავალს უზრუნველყოფს. ფაოს მონაცემებით, კარტოფილის წარმოება ყველაზე სწრაფად აზიასა და აფრიკაში იზრდება, ხოლო ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში პირიქით წარმოება იკლებს. დანია ევროკავშირის ერთობლივ თავდაცვის პოლიტიკას შეუერთდა. მედიის ცნობით, ქვეყნის მოქალაქეებმა ხმათა 66.9%-ით მხარი დაუჭირეს 30-წლიანი უარის გაუქმების გადაწყვეტილებას. ამდრომდე დანია ევროკავშირის ერთადერთი წევრი იყო, რომელიც გაერთიანების თავდაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკაში მონაწილეობას არ იღებდა. ისტორიული კენჭისყრის შედეგად ქვეყანა შეძლებს მონაწილეობა მიიღოს ევროკავშირის სამხედრო ოპერაციებში, ასევე დანიის წარმომადგენლებს შესაძლებლობა ექნებათ დაესწრონ თავდაცვითი საკითხების განხილვას. ახლა ბიზნეს რევიუ რეკლამაზე უნდა გავიდეს. რეკლამის შემდეგ კი დაგიბრუნდებით და წვენებზე შევეცდები მოგაწოდოთ მეტი ინფორმაცია. ახლა როცა გარეთ ასე ცხელა, გამაგრილებელ ცივ ნატურალურ წვენს არაფერი სჯობს ალბათ დამეთანხმებით, ხოდა მოდით ერთად გავიცნოთ BPC და გავიგოთ რას გვთავაზობს ის ამ ცხელ სეზონზე და სხვათა შორის არა მარტო ამ სეზონზე. მოკლედ რამდენიმე წუთში კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ, მანამდე არ გამოტოვოთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ალღაზე რადიო იწყება ჩვენით.
რეკლამა.
ბიზნესისა და ტექნოლოგიის აკადემიაში გასწავლით სახელმწიფო დაფინანსებით და დაგეხმარებით დასაქმებაში. იჩქარე, რეგისტრაცია დაწყებულია. გაიცემა სახელმწიფო დიპლომი. ჩვენ ფლობთ ISO ხარისხის სტანდარტის საერთაშორისო სერტიფიკატს. 30-წლიანი საგანმანათლებლო გამოცდილება ჩვენი მაღალი პროფესიონალიზმის დამადასტურებელია. აკადემია ასევე გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებულ პროგრამას თბილისსა და ჭიათურაში. გვესტუმრე ვებგვერდზე და გაიგე უფრო მეტი. bta.edu.g. ან დაგვიკავშირეთ 593-303-211.
კატარაქტის უფასო გამოკვლევა პენსიონერებისთვის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ შაბათ-კვირას 10-დან 15 საათამდე საპენსიო ასაკის ადამიანებს შესაძლებლობა აქვთ ჩაიტარონ კატარაქტის სკრინინგი სრულად უფასოდ. დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება უახლესი ტექნოლოგიები და ულტრათანამედროვე ოფთალმოლოგიური აპარატურა. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
პირველად საქართველოში მხოლოდ კომპანია მაგი გთავაზობთ. აივნის ინვადა ნესტ გამძლე ლითონის ჰერმეტულ კარადებს სასურველი ფერით. კარადა იცავს გამათბობელ ქვაბს გაყინვისგან. ამავდროულად სათავსოცაა. ესტუმრეთ მაგის ვებგვერდს magi.com/g. ან დარეგეთ 592-33-30-30.
დაცვის კომპანია ომეგა MBR-ი. ფიზიკური და იურიდიული პირების პირადი დაცვის უზრუნველყოფა. როგორც სოციალური ძალით, ასევე ელექტრონული დაცვითი სისტემებით. საწარმოების, ტერმინალების, ოფისების, სასაცხობო მეურნეობების და ნებისმიერი ობიექტის დაცვით უზრუნველყოფა. მარტივად და თქვენთვის მისაღებ ფასად ომეგა MBR-ი. 17 წლიანი გამოცდილება, მაღალ პროფესიონალთა გუნდი და ლიდერი დაცვის უახლეს ტექნოლოგიებში. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. დაგვიკავშირდით 577-540-540.
რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
ფოქსორტ ავტომობილის, მოტოციკლის და სხვა სატრანსპორტო საშუალების ჩამოყვანა და არიცით რისი შერჩევა შეგიძლიათ თქვენთვის მისაღებ ბიუჯეტში. Carline Auto Import-ი დაგეხმარებათ თქვენთვის სასურველი ავტომობილის შერჩევაში. ორუმსხვილეს აუქციონზე მოვიგებთ თქვენს სატრანსპორტო საშუალებას და უზრუნველყოფთ უსაფრთხო ტრანსპორტირებას ამერიკის ნებისმიერი შტატიდან საქართველომდე. საუკეთესო ფასად. Carline Auto Import-ი. დარეგეთ 557-27-27-97.
გადამამუშავებელი ან სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შემნახველი საწარმო გაქვს ტერაბანკი. შეღავათიანი სესხით დაგაფინანსებს. სოფლის განვითარების სააგენტოს ახალი საგრანტო პროგრამის ფარგლებში შენთვის ხელსაყრელი პირობები მოქმედებს. პირველი 24 თვის განმავლობაში პროცენტს სრული სუბსიდირებით აიღებ და სესხის თანხის 30%-ს ქეშბექის სახით უკან დაიბრუნებ. პროგრამა 4 რეგიონში ხორციელდება, მათ შორის კახეთში. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს rda.gov.gr. ან დარეკეთ ნომერზე 0412 245 0000.
გამარჯობა, კომპანია K Group Investment. რით შემიძლია დაგეხმაროთ?
დახმარება ნამდვილად მჭირდება. სახს, რომელიც შევიძინეს, ჭირდება ჭიშკარი მეტი დაცულობისთვის, კიბე მეტი სილამაზისთვის და კარის გამოცვლაც არ იქნებოდა ურიგო. დამეხმარებით?
რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, როგორ შეგიქმნათ იდეალური გარემო. კომპანია K Group-ი გთავაზობთ ნაკეთობების ფართო არჩევანს, მომსახურების იდეალურ პირობებს, განვადებას და უფასო მონტაჟს. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 599-806-807. კომპანია K Group-ი ყოველთვის თქვენ სამსახურში.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
ეს ბიზნეს რევიუა, მე ბელა გელაშვილი და ვაგრძელებ პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობას. დღეს წვენების მწარმოებელი კომპანია მინდა გაგაცნოთ, BPC-ს წვენებს ალბათ ბევრი იცნობთ და ვინც იცნობთ, უკეთ გაგაცნობთ, ვინც არა, ახლა მოგიყვებით ამ პროდუქციის უპირატესობაზე, სარგებლიანობაზე. შეპასე BPC-ს მართველი პარტნიორი გაგა აბაშიძე ახლა ჩვენ გვერდით. მოგესალმები გაგა.
მოგესალმებით.
მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის.
გაგა, მოდით მოგვიყევით თქვენს კომპანიაზე. რამდენად ნატურალურ წვენებს გთავაზობთ და რამდენი ხანია ბაზარზე ხართ, როგორ მიგიღოთ ჩვენმა მომხმარებელმა?
ბაზარზე ვართ, შეიძლება ითქვას 10 წელია, ცოტა მეტი. ნატურალურობას ასახებოთ, თვითონ კომპანიის დასახელების აბრევიატურა სწორედ ამასკენ მიუთითებს, იმიტომ რომ თავიდან ეს არის ბიოპროდუქტ კომპანია, BPC, ანუ წარმოებელი კომპანიის სახელი. რადგანაც თავიდანვე ჩვენი ორიენტირი იყო ბიოპროდუქცია, ნატურალური პროდუქცია და შესაბამისად ეს სახელწოდებაც შეუთავსით მას და მე მგონი საკმაოდ წარმატებულადაც გავართვით ამას თავი. დღემდე ყოველ შემთხვევაში ეს თავარი მიზანი რაც გვაქვს და ხედვა რომ მომხმარებელს შევთავაზოთ ნატურალური და ჯანსაღი და ორგანული და ბიოპროდუქცია, ამას გონია რომ წარმატებულად ვაკეთებთ.
ანუ ეს არის ბიოპროდუქტ კომპანია, მწარმოებელი კომპანია. ბრენდები რო გაგვაცნოთ და ასევე ასორტიმენტი სრულად, აი მაგათ რისი არომატებით არის ეს წვენები, რომ ესეც რო გითხრათ?
კი, BPC აერთიანებს ორ ბრენდს ძირითადად. ეს არის ანოს წვენები, ასე დავაკეთეთ, იმიტომ რომ ეს ამის ისტორიასაც მოგვიყვევით. მეორე არის ჰელიო, ასეთი ბრენდით. ამასაც თავისი ისტორია აქვს, რატო დავარქვით ამას. პირველ რიგში ანოს წვენები, ეს არის ანო არის ოჯახის იყო უბრალოდ ოჯახის უბრალოდ წევრი, რომელმაც თავის დროზე თავისი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე, რომელსაც ყოველთვის ჰქონდა სტრაფვა ჯამრთელი ცხოვრების წესისკენ, ოჯახში ამზადებდა 100 კილოს წვენს. ალბათ შეიძლება ტრადიციულად თქვენს გაგიგიათ ეს და ჩვენ როდესაც დავსხედით და ვფიქრობთ როგორი პროდუქტი შეგვერჩია და როგორი პროდუქტი დაგვეწყო ზოგადად ბიზნესის წარმოება, რომელიც იქნებოდა ახალი და ერთგვარი ინოვაციურიც კი უცხოური ბაზრისთვის, აღმოჩნდა რომ 100 კილი როგორც ნაყოფი საკმაოდ საინტერესო მისი თვისებებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ C ვიტამინით სავსეა, ანტიოქსიდანტებია შიგნით ძალიან ბევრი და გაციების პრევენციისთვის და ვირუსებისთვის ძალიან ესეც სასარგებლო სასმელია. შესაბამისად ამით დავიწყეთ ჩვენი პროდუქცია, ეს ყო დაახლოებით 2010 წელს. და ეს ბრენდიც შემდეგ დაუკავშირეთ მას, იმიტომ რომ სახელი ანასტასია ერქვა და ანოსტრენები. ეს პირველი პროდუქტი იყო 100 კილოს წვენი, შემდეგ მას დავამატეთ ჩვენ ალუბლის წვენი, რომელიც არის ასევე ნატურალური, მას არანაირი დანამატი არ აქვს, ანუ შაქარიც არ აქვს და არის დაახლოებით 80-90% ხილის შემცველობა, რაც ძალიან იშვიათი ალუბლის წვენისთვის, იმიტომ რომ ბაზარზე ძირთა წარმოდგენილი წვენები არის 25%-იანი. შემდეგ მას დავამატეთ კიდევ ერთი პროდუქტი, ბროწეულის წვენი და მას დავარქვით შიგნით 1000. და ძირითადად ეს სამი პროდუქტი არის ანოს ბრენდის.
ხო. ინსპირაციით ალბათ, ხო?
ჰელიოს რაც ეხება, ჰელიო იმიტომ დავარქვით, რომ ჩვენი ახალი საწამარო, რომელიც ნატახტარში ავაშენეთ, ძირითადად მოიხმარს მზის ენერგიას ელექტროენერგიის სახით, ანუ რაღაც ისეთი ეკომეგობრული წარმოება შევქმნით და ჰელიოს როგორც მზესთან დაკავშირებული სიტყვას მივსაბამებ ამას. ჰელიოს წვენები არის როგორც ალუბალი, ასკილი, ვაშლი და ასევე პორტოხალი. ეს არის უფრო ნექტარი წვენები, რომელიც უფრო პოპულარულია და შედარებით დაბალი საფასო სეგმენტის
ის
გათვლილი და ძირითადად ეს ორი მიმართულებაა.
კი ბატონო, და როგორც მივხვდი, უკვე ორივე სეგმენტის მომხმარებელზე გადიხართ ამ ორი ბრენდით, ერთი ცოტა მაღალ შემოსავლიანი და ძვირადღირებული ხომ მართალია და მეორე შედარებით, ასე ვთქვათ, მასისთვის.
შეიძლება ასე ითქვას.
კი ბატონო, აი თქვენ ჩამოთვალეთ ახლა გარკვეული ხილი, რომლისგანაც ამზადებთ ამ ბიო წვენებს. სატყიდულობთ ქართული ქართველი ფერმერებისგან იპარებთ ამას და ასევე ქარხანა თქვენივე გაქვთ თუ როგორ ხდება ეს გადამუშავება წონების გამოწურვა?
კი ბატონო, ჩვენი ნედლეული არის როგორც ადგილობრივიც, არის კოოპერატივები, ვისთანაც თანამშრომლობთ, ვისგანაც ნედლეულს ვიღებთ, ისე იმპორტირებულათაც სამწუხაროდ რიგი დასახელების პროდუქტებისთვის გვჭირდება ინგრედიენტები. აი მაგალითად ბროწეულის წვენი, საქართველოს ბროწეულის ზოგადად ისეთი მოსავლიანობა უხვი არ არის ჩვენ ქვეყანაში, შესაბამისად გვიწევს შემოტანა. ანუ ორივე შეთავსებით გვაქვს და საწარმოსაც ეხება, კი თვითონ საწარმოშივე ხდება ძირითადად გადამუშავება ნედლეულის და წვენის მიღება. თუმცა შემოტანილ პროდუქციასაც ეხება, ძირითადად ეს არის ხილის კონცენტრატი, რომელიც ცოტა ცუდი ტონი აქვს ხოლმე და მომხმარებლისთვის მინდა განმარტო, რომ ხილის კონცენტრატი არ გულისხმობს რაღაც ქიმიურ ნივთიერებას, პირიქით კონცენტრატი არის გაწურული წვენი, უბრალოდ მას აცლიან წყალს და ეს წყალგამოცლილი ხილის ნატურალური ეს გაყინული წვენი ჩამოდის აბსოლუტურად ნატურალური, მას დანამატი არ აქვს. შესაბამისად ის როგორც ინგრედიენტი ჩვენ წარმოებაში, ზოგადად წვენების წარმოებაში ძალიან აქტიურად გამოიყენება ეს კონცენტრატის ის. შესაბამისად აი ორივე მიმართულება აქვს.
კი ბატონო, მაინტერესებს აი როგორ ესე ვთქვათ, რა გეგმები გაქვთ ან ახლა თუ ხართ ამ ეტაპზე ექსპორტზე გასულები, თუ მხოლოდ ვთქვათ პირველი ეტაპი ადგილობრივი ბაზრის მთლიანი ათვისება?
კი, ექსპორტის კუთხით მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ კომპანიას კარგი გამოცდილება აქვს. შეიძლება ითქვას, რომ იშვიათიც კი ქართული წარმოების გადასახედით, იმიტომ რომ დასაწყისშივე 2012 წელს მაგალითად ეკონომიკის სამინისტროს ორგანიზებით საქართველოში გაკეთდა ერთგვარი გამოფენა, ექსპოზიცია ქართული პროდუქციისა, სადაც ეს კონცეფცია იყო, რომ მოიწვიეს პირიქით საქართველოში ეს ტრეიდერები და იმპორტიორები, ვინც დაინტერესებულია ქართული პროდუქციით. და ჩვენც გამოფინეთ ჩვენი ეს რაღაც ახალშობილი პროდუქტი, ეს იყო 100 კილოს წვენი მაშინ. დიდი დაინტერესება და მოწონება დაიმსახურა განსაკუთრებით იაპონელი ტრეიდერებისგან და რაღაც ეს დაახლოებით 9 წლიანი მოლაპარაკების შემდეგ პირველი ექსპორტი, საექსპორტო პარტია გავაგზავნეთ შორეულ იაპონიაში. ეს იყო ქართული პროდუქციის შეიძლება ითქვას პირველი პრეცედენტი, როდესაც ქართული წვენი გავიდა იაპონიის ბაზარზე. შესაბამისად აქედან გამოდიოდა, რომ ნახეთ, რომ ამ პროდუქტს
ეს ანო თუ ჰელიო რომელზე?
ეს ანოს 100 კილოს
წვენი. 100 კილო მხოლოდ ანოს აქვს გამახსენდა.
და ეს იყო ნამდვილად იმის კარნახი, რომ ექსპორტის წარმატებული შეიძლება ყოფილიყო და გავაგზელეთ ზუსტად ამ მიმართულებით. ანუ აქამდე უმეტესად ორიენტირი ჩვენი იყო ექსპორტ-საექსპორტო ბაზარი. ეხლა არის შეერთებული შტატები ჩვენის ყველაზე დიდი პარტნიორი ექსპორტის კუთხით. ნუ მართალია პანდემიურ მოვითარებამ გარკვეულწილად შეაფერხა ჩვენი თქვა თანამშრომლობა ჩვენს პარტნიორებთან შეერთებულ შტატებში, თუმცა ყველაზე დიდ ბაზრად მაინც რჩება შტატები, რომლისთვისაც ჩვენ შევქმნით რიგი პროცესები გავიარეთ, მაგალითად ბიო პროდუქციაზე გადავედით, ანუ სერტიფიკატი ავიღეთ და საკმაოდ დიდი ძალისხმევა დაგჭირდა იქ შესასრულად. მაგრამ აი გეგმები რას თქვით, ხომ? აი ეს ახალი საწარმოს აშენების ერთ-ერთი მიზანიც იყო ის, რომ ადგილობრივ ბაზარზეც მოვიკიდოთ ფეხი და ართო მომხმარებელსაც შევთავაზოთ იგივე პროდუქცია და შესაბამისად ახლა თუ ესეთ მაინდამაინც მასშტაბით არ ვართ წარმოდგენილი ბაზარზე, ნელ-ნელა ფეხს ვიკიდებთ. მოკლედ გეგმა ეს არის, რომ აქ ორ ბაზარი წავიდეთ.
კი ბატონო, და როგორ მიხარია თქვენს გეგმებში რუსეთი რომ არ ფიგურირებს? ძალიან მიხარია და მინდა შეგაქოთ ამისთვის. თქვენ გარკვეულწილად სამომავლო გეგმები ახლა კი ესე ვთქვათ გაგვეცანით, მაგრამ მოდით ცოტა მეტი გვითხარით. თქვენ თქვით, რომ ადგილობრივ ბაზარზე ვცდილობ ფეხი მოვიკიდოთო და საწარმოც ახსენეთ. აი თქვათ, რა შეგიძლიათ გითხრათ, რომ რამდენია ახლა თქვათ ამ საწარმოს დატვირთვა, რამდენი აქვს პოტენციალი სრული დატვირთვა? თუ ის რამდენს ასაქმევთ და გეგმა როგორი გაქვთ ზრდის მიმართულებით?
დასაქმებით ჯამში 15 ადამიანია საწარმოში მთლიანად დასაქმებული.
სად არის ტერიტორიულად?
ტერიტორიულად ეს არის ნატახტარში, ანუ აი ცილკნის გადასახვევი, ინდუსტრიული ზონაა, ეს ყველა დიდი ქართული საწარმო აქ არის და ძალიან კარგი ადგილია იმისთვის, რომ მაგალითად წყალი კონდეს მიწაში, საკმაოდ მაღალი ხარისხის წყალი მოიპოვება და ნუ ყველა კომუნიკაცია ჩვენი შევქმნით და მე მგონი საქართველოს წარმოებისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილია და ამისთვის მოკლედ დიდი ძალისხმევა გაწია ჩემო კომპანია. გეგმებს რაც ეხება, ესე იგი შეერთებულ შტატებში ჩვენ საკმაოდ დიდი ძალისხმევა დავხარჯით იმისთვის, რომ როგორც მოგეხსენებათ, იმხელა ბაზარია შტატები და იმხელა კონკურენციაში შედიხარ, რომ ქართული პროდუქციისთვის იქ ადგილის დამკვიდრება საკმაოდ რთული ამბავია, მაგრამ მრავალწლიანი გამოცდილების შედეგად და იმ გამოცდილების შედეგად, რომელიც ჩვენ პარტნიორებს აქვთ, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში არიან, ჩვენ ამჟამად ვცდილობთ უფრო დიდ სუპერმარკეტის ქსელებში შევიდეთ, რაც გულისხმობს, როგორ გითხრათ, ალბათ შეიძლება ხუთი საქართველოს ხელა ბაზარს, მაგალითად აი კროგერი ან აი დიდი ქსელები რომ ავიღოთ. შესაბამისად მიმდინარეობს მოლაპარაკება Trader Joe's არის კიდევ ისი ძალიან პრესტიჟული ქსელი, მათთანაც ველოდებით ხა საბოლოო გადაწყვეტილებას შესვლასთან დაკავშირებით. თუ ეს მოხდა, ეს იქნება ჩვენთვის ძალიან დიდი ნახტომი, ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი გამომდინარე იქიდან, რომ შეიძლება თვითონ ამ საწარმოს წარმადობას არ იყოს და მოგვიწიოს საწარმოს გაფართოება. და ამის შესაძლებლობას გვაძლევს, თქვათ, ის მიწის ფართობი, რაც გვაქვს შესყიდული ნატაშა.
რა კარგია, წარმატებებს გისურვებთ.
და გეგმის ნაწილი, რა თქმა უნდა, როგორც კიდე საქართველოს ბაზარზეც მოხმარებულშიც კიდე უფრო გაცნობა პროდუქციის.
კი ბატონო, წარმატებებს გისურვებთ. გაგა, ბოლო დროს დამეთახმები, ალბათ გაძვირდა ყველაფერი. თქვენც მოგიწევდათ ფასის ზრდა. აი, რამდენით გახდით იძულებულები, რომ გაგეზარდათ ფასი? და ასევე, რომ გითხრათ, უშუალოდ რა ნაწილში გაგეზარდათ თქვენ საწარმოო ხარჯი?
როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოში არ გვაქვს ის ფუფუნება, რომ ყველა ინგრედიენტი და ის მასალა, რასაც ჩვენ ვიყენებთ, მაგალითად შესაფუთი მასალები, საქართველოში იყოს წარმოებული. მართალია, არსებობს საქართველოში ვთქვათ მინის ქარხანა ქსანში, რომელიც ნამდვილად ხარისხიან პროდუქციას უშვებს, მაგრამ ნებისმიერი დასახელების თქვათ მინის ბოთლის წარმოება არ შეუძლია, შესაბამისად გვიწევს ჩვენ გარკვეული სახეობის ბოთლების იმპორტირება. აქამდე შემოქონდა უკრაინიდან, ეს იყო ევროპული ქარხანა, თუმცა გასაგები მიზეზების გამო ამ ქარხანამ შეაფერხა წარმოება, კი არა, და არ ვიცი ხა გაჩერებული აქვს, მეგონი. შესაბამისად ჩვენ მოგვიწია თქვათ სხვა მომწოდებლების მოძიება და ძირითადად ორიენტირი ავიღეთ თურქეთთან, აი ამ მოძიების კუთხით, იმიტომ რომ თურქეთთან თქვათ აი ტრანსპორტირების და ვაჭრობის ახლო და გამოცდილება საკმაოდ მაღალი გვაქვს და შესაბამისად ჩვენი პატარა მინის ბოთლების 250 მილილიტრიანი შემოტანა ამჟამად თურქეთთან ამხორციელებთ. თუმცა ერთი რამ უნდა აღვნიშნო აუცილებლად, საომარი ვითარების გათვალისწინებით საქართველოში გაზრდილია ტვირთბრუნვა საკმაოდ და რომელსაც საქართველოში არსებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა ვერ
უკლავდება,
ზად ვერ დახვდა. შესაბამისად ეს გამშვები პუნქტები, რაც არის თქვათ
შეფერხებები, რიგები
და დიდი რიგებია და საკმაოდ ჭიანურდება ხოლმე ჩამოტანა თურქეთიდან პროდუქციის
სამწუხაროდ. გაგა, წვენების რეალიზაცია, ну, ჩემი აზრით, შეიძლება დილეტანტი ვარ ამ სფეროში, დამტო თქვენ და მომეხმაროთ, სეზონურია ხოლმე. თუ პირიქით არის ყველა სეზონზე სტაბილურად არის ხოლმე გაყიდვების მაჩვენებელი, როგორ არის?
არა, რა თქმა უნდა, სეზონურია.
აი, ცხელ პერიოდში უფრო აქტიურია ხო
მომხმარება? კი, აი 30 გრადუსში როცა აცდება ხოლმე ტემპერატურა, საგრძნობია რეალიზების პარამეტრები და მაჩვენებლები. შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოებით 50-60% უფრო მეტი იყიდება სეზონზე, ანუ ზაფხულის პერიოდში, ცხელ პერიოდში, ვიდრე არასეზონზე. თუმცა დღესასწაულობით შეგვიძლია გამოვყოთ, როდესაც მომხმარებელი აქტიურია და მაგრამ აქ განსაკუთრებით უფრო მაღალი ლიტრის მოცულობის შეფუთვის პროდუქცია იყიდება, იმიტომ რომ ოჯახებში მიაქვს და
სუფრებისთვის.
დიახ.
გასაგებია.
თქვენ მკითხეთ მანამდე ბოდიში გაწყვეტინეთ ფასების ზრდაზე, ხო? ფასები დაახლოებით ამ ვითარებიდან გამომდინარე დაახლოებით 20-30%-ით მოგვიზია ფასის გაზრდა, რაც მე გულისხმობ თაროზე მომხმარებლისთვის გაზრდილი ფასი დაახლოებით ეგეთია. თუმცა სამწუხარო ის არის, რომ აი ეს ზრდის ტენდენცია არ ჩერდება.
სამწუხარო, ინფლაციის კვალდაკვალ ყველაფერი.
ხო, ჯერჯერობით რაღაც ისეთი შუქი არ ჩანს ამ გვირაბის ბოლოს, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს, რომ რაღაც საშუალოვადიან პერიოდში დასტაბილურდება ეს. იგივე მაჩვენებელს შეუძლებელია დაუბრუნდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ზრდა მაინც რაღაცაზე შეჩერდეს.
გაგა, თქვენ ფაქტობრივად რუსეთ-უკრაინის ომის გავლენა გარკვეულწილად კი ახსენეთ უკვე და გვითხარით, რა ტიპის გავლენა ქონდა ამას თქვენზე, თუმცა საუბრის დასასრულს მინდა ასევე პანდემიის გავლენაც გკითხოთ, რამდენად ესე თქვა შეგეხოთ თულად ეს ამბავი.
ანუ როგორც მოგეხსენებათ, პანდემიის დროს რა მოხდა, რომ მომხმარებლის მოთხოვნა გაიზარდა ძირითადად ისეთ პროდუქტებზე, რომელიც არის სასიცოცხლო, ხო? აი, პროდუქტი, როგორც არის წვენი, რომელიც უფრო ფუფუნების და დამატებითი, თქვათ, მათ სამომხმარებლო კალათაში პროდუქტს წარმოადგენს, ასეთ პროდუქტებზე მოთხოვნა შესაბამისად აი ბალანსით შემცირდა. აქედან გამომდინარე, ჩვენი რეალიზების გაყიდვების მაჩვენებლებს თუ შევხედავთ, და შემილიო თქვა ქართულ ბაზარზე 50% შემცირდა და შტატებში ამდენით და უკვე ექსპორტზე ამდენით არა, მაგრამ იქაც საგრძნობი კლება ქონდა დაახლოებით 30%-იანი. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ზრდის ტენდენცია ბიძგები ყოველ შემთხვევაში შეინიშნება, რომ აი ეს ძველ მაჩვენებლებს დაუბრუნდეს და ეხლა აღდგენა მოხდეს, მაგრამ ინერცია როგორც ასეთი პანდემიისა დღესაც სახეზე გვაქვს, ანუ იმაჩვენებლებს ჯერ ვერ დაუბრუნდით სამწუხაროდ და ეს აუცილებლად აღინიშნოს.
მადლობა გაგა საინტერესო ინფორმაციისთვის და ასეთი საინტერესო აქცენტებისთვის. დაგემშვიდობებით და აუცილებლად წარმატებებს გისურვებთ. მე კი მსმენელს შევახსენებ, რომ შეპესე BPC-ის მართველი პარტნიორი გაგა აბაშიძე იყო ბიზნეს რევიუს დღევანდელი სტუმარი და საუბრობდით ყველაფერზე, რაც ეხება წოენებს გამაგრილებელ სასმელს. დღევანდელი ბიზნეს რევიუ ამ დროისთვის დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეები ბელა გელაშულმა გაგაცნოთ. ბიზნეს რევიუს მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველდღე რადიოების თბილისის FM 93.5, ჰერეთის FM 102.8 და ციტრუსის FM 97.3 ეთერში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11 საათზე, დღის 4 საათზე და საღამოს 9 საათზე. არ დაგავიწყდეთ, რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი კი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა ყურადღებისთვის.